Recibimos na fenestra Matilde Castro, actriz, forma parte do elenco do grupo de teatro Xosé María Pérez Parallé do Círculo Mercantil de Fene. Matilde, moi bons días.
Hola.
Moi bons días. Non sei se eres Penélope ou non. Con
non,
quen falo?
Non. Eu son ali un pretendente. Menelao.
Ah, faz un papel de home.
Sí, un home así un pouco raro. Medio hippie, aínda que sería un clásico, pero a obra é unha comedia musical basada na Odisea. E claro, creo que ten pouco que ver co
clásico.
Sí, con antigüedade.
Bueno, estamos a falar, que non sei se o dixen, de Ulises, que é a obra que levades a estas xornadas de teatro que organiza Agarimo. Creo que xa estreachedes, non sei se polas letras galegas ou cando.
Sí, sí, sí.
Polas letras galegas. Nas que las datas. Fúchedes tamén, teño entendido, a Coruña, o Colexio Calvo Sotelo da Coruña, o certame de teatro Candilejas Don Bosco, como é habitual en vós. E que tal vos foi, por certo, coa obra ali?
Bueno, foi nos normaliño, digamos. Sí.
Bueno, pois eu quero que nos contes que fixo Xosé Bonome, que é o voso director, con este Ulises, que decíase unha comedia musical.
Sí.
Cantades.
Cantamos varias veces.
Sí.
Sí.
A ver, contame, como está o enfoque?
É moi divertida, con moito humor. Eu mesma nos ensaios, non agora, pero ao principio, o pasábamos moi ben cos salidas que ten. Eso.
Porque o texto é de Xosé Bonome?
Non. Este é unha adaptación, bueno, de Lino Braxe.
Ajá.
Unha adaptación que casi é facela.
Casi de novo.
Claro, porque non ten moito que ver co de Homero, digamos.
Sí. Cantos estades? Cantos
somos
actores? Somos 10. 10.
Sí.
Penélope?
Penélope,
Ulises
Polifemo, os deuses que xa casi non me acordo cales son.
Os deuses, Menelao, que eres ti.
Menelao.
Menelao era quen rondaba a Penélope.
Sí.
Mentras na ausencia de Ulises.
Claro, andábamos aí. E máis hai Diómedes, que tamén somos tres pretendentes.
Ah.
Bueno, a ver se non me acordo do nome do terceiro. Bueno,
eu xa non me acordo.
Somos tres así
sí.
Simpáticos.
Non hai como unha muller soa.
Sí,
co no. Home ausente, como para ter pretendentes.
Exacto.
E en tono de comedia, e me dis, e cantades. Cantades, pero cantades de verdad.
Cantamos,
a coro, individualmente.
Algo a individual, pero sobre todo coro. Sí. Varias veces. Ao final, polo medio. Sí, sí.
E que tal foi isto de cantar? É novo para vos? É o primeiro musical que facedes?
Bueno, a mí xa me tocara de cantar algo cando estaba basoa. Pero ben. Non somos especialistas, está claro.
Non fai falta, non?
Claro,
no teatro.
Pero é teatro. Claro.
E como son os vestiarios? Son clásicos ou non? Ou tamén se trastocou todo? Os decorados, como é? Como se vos presentades,
claro,
ante o público?
Os vestuarios teñen algo de clásico, pero, por exemplo, o meu é un clásico hippie, con toques de hipismo.
Sí.
E os outros tamén, un pouco desfigurando o tema. Sí, sí.
E os decorados?
Os decorados son sencillos. Temos así unha columniña, o noso director non é partidario de moita cousa.
Minimalista, como sería ahora.
Sí.
O sea que o traballo dos actores aínda é máis importante, non? Cando non está roupado de
sí,
de outras cousas,
dalle,
quizás.
Dalle máis importancia ao que teatro que ao decorado.
Bueno, e que tal? Co novo director, que tal?
Pois estamos moi contentos.
Sí.
Estamos moi contentos porque, claro, despois da etapa de Basó, que tamén xa sabemos que deixa o seu...
A súa pegada.
Sí.
Sí.
Pero tuvemos moita sorte, a verdad, con bo nome. Sí, a verdad que sí.
Entón, representaxe dela dúas veces.
Máis.
Ou máis. Ai, máis, fuchedes por aí.
Xa van catro.
Ah, xa, entón, xa está rodada.
Xa fomos a Caranza e a Capela. Ah. Sí, van catro.
E que tal? Estades repasando nos ensaios, me imagino, de claro, cara a este domingo.
Repasamos porque un
quedamos
pouco.
Quedamos dous días.
Esta... e máis xa estamos co siguiente.
Ah, estás claro, empezando xa a traballar na seguinte.
Sí.
E nos adiantas algo de que vai?
Vai dun convento.
Ah.
Sí. Sí. Tamén ten boa pinta.
Sí.
Sí. E despois vamos ir tamén os seis ao Seixo.
As xornadas de teatro sempre sí, que fan alí en decembro.
Exactamente.
Con esta,
con Ulises.
Con
claro,
Ulises, con que Ulises, é co que estamos rodando agora.
Por lo menos ata maio.
Claro,
hasta que se estrene,
porque é a que hai. Sí. Despois xa vamos xa traballando na outra, para tela aí, para as letras ou por aí.
Pois Matilde Castro, estamos ansiosos e ansiosas xa por ver o que hai neste Ulises, que, como digo, se representa ás 7 da tarde o domingo en Agarimo, en Sillobre, dentro desas xornadas teatrais que organiza esta entidade. Pois Matilde Castro, moitas gracias por...
Gracias a vos.
Por abrirnos o apetito teatral.
Por acordaros de nós.
Grazas.